Today This Morning.
Selamat pagi, apa kabar semua? Sehat-sehat ya? Sudah mau weekend aja nih, pastinya sudah ada rencana untuk kumpul-kumpul sama keluarga ya. Nah, di sini di Amerika, keluarga-keluarga sedang berjibaku untuk menyelesaikan tugas cepat mungkin, cari tiket kereta api atau pesawat terbang supaya bisa pulang, kumpul sama keluarga pas hari Thanksgiving nanti, atau di Amerika nih ya kayak lebaran di Indonesia lah gitu. Thanksgiving akan dirayakan minggu depan. Nah, sembari menyiapkan acara keluarga, kami hadirkan VOA This Morning di hari Jumat 19 November 2021 bersama saya Eva Masreva. Culmination of 10 months
of work to revitalize. Ini adalah puncak dari 10 bulan kerja untuk menghidupkan kembali program Amerika Utara yang sangat penting bagi keberhasilan ekonomi domestik kita.
Amerika hari ini menggelar pertemuan tingkat tinggi dengan Kanada dan Meksiko yang pertama sejak tahun 2016.
Tersangka sebelumnya yang ditangkap, baru kemudian ketahuan kalau itu JI itu. Ya, fatwanya kan nggak ada soalnya. Itu dulu lah saya kira yang pertama mendesak.
Itu tadi petikan laporan tentang seruan pada Majelis Ulama Indonesia, MUI, agar segera menerbitkan fatwa tentang definisi radikalisme yang dilarang Islam. Buat Anda yang mobile, CNN juga dapat Anda dengarkan secara live streaming di situs kami di www.voindonesia.com. Dan kalau ketinggalan, Anda bisa simak lagi di podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Nah, sebelum kita bahas dua informasi utama tadi, kita simak dulu berita dunia pagi ini. Inilah warta dunia dari VOA di Washington DC, saya Fahmi Sreva. Parlemen Jerman hari Kamis meloloskan aturan baru tentang COVID-19 yang akan kembali memberlakukan pembatasan tempat kerja dan transportasi publik. Aturan itu mencakup persyaratan bagi para pegawai untuk membuktikan bahwa mereka telah divaksinasi, pulih dari COVID-19, atau memiliki hasil uji medis negatif COVID-19 sebelum dapat kembali ke tempat kerja.
CSU-Fraktion Thorsten Frey.
Pembatasan baru itu masih harus disetujui oleh Majelis Tinggi Parlemen Jerman yang dikenal sebagai Bundesrat. Kelompok sayap kanan tengah Kristen Demokrat Angela Merkel, kanselir yang akan segera habis masa jabatannya, ingin memperpanjang aturan-aturan yang sudah ada sebagai landasan bagi sebagian pembatasan di tingkat lokal dan nasional. Pembatasan sebelumnya yang akan berakhir bulan ini telah dikritik karena memarginalkan parlemen, meskipun badan itu memiliki peran utama dalam sistem politik Jerman. Badan Pengendali Penyakit Jerman, The Robert Koch Institute, melaporkan 65.000 kasus harian baru, memecahkan rekor 24 jam sebelumnya, dan melanjutkan tren kenaikan yang telah diperingatkan para pakar selama beberapa minggu ini. Langkah-langkah itu disahkan di Bundestag dengan dukungan suara dari kelompok kiri tengah Sosial Demokrat, kelompok lingkungan Greens, dan kelompok pro-bisnis Free Demokrat. Kasus demam berdarah di Pakistan dalam beberapa pekan terakhir ini meningkat tajam, khususnya di Karachi, di mana dokter mengatakan ratusan pasien dirawat di rumah-rumah sakit setiap hari. Demam berdarah biasanya tidak berakibat fatal, tetapi kasus yang parah mungkin memerlukan rawat inap. Penyakit ini dapat menyebabkan pendarahan internal, pembesaran hati, penghentian peredaran darah, dan kematian. Menurut Departemen Kesehatan Provinsi Sin, ada 627 kasus demam berdarah di Karachi saja dalam dua minggu pertama bulan November ini. Sementara kota Hyderabad, kota terbesar kedua di provinsi itu, memiliki 171 kasus dalam periode yang sama. Tetapi Dr. Rafiq Kanani, Presiden Masyarakat Pengendalian Infeksi Pakistan, mengatakan jumlah sesungguhnya bisa jadi jauh lebih besar karena tidak ada sistem yang baik untuk melacak demam berdarah.
Dengan denggi ki ek to epidemic ko Pakistan mein tracking ka proper system nahi hai. Jis tarah se ki hum log covid ki tracking kar rahe hain na, us tarah se denggi ki tracking nahi ho rahi.
Ia yakin jumlah yang dilaporkan ini hanya puncak gunung es karena laboratorium-laboratorium sebenarnya menerima ratusan kasus positif setiap hari. Anggota-anggota tim sepak bola remaja perempuan Afghanistan hari Kamis tiba di Inggris setelah diterbangkan dari Pakistan dengan bantuan seorang rabi Amerika, klub sepak bola Inggris dan selebriti Kim Kardashian West. Pesawat yang membawa lebih dari 30 pemain remaja dan keluarga mereka, yang secara keseluruhan berjumlah 130 orang, mendarat dengan selamat di Bandara Stansted di dekat London. Warga Afghanistan ini harus menjalani masa karantina selama 10 hari sebelum memulai kehidupan baru di Inggris. Klub Liga Premier Inggris Leeds United telah menawarkan untuk mendukung para pemain. Inggris dan negara-negara lain telah mengevakuasi ribuan warga Afghanistan dalam penerbangan yang dilakukan secara terburu-buru ketika Taliban kembali menguasai ibu kota Kabul pada 15 Agustus lalu. Banyak warga lain yang juga telah meninggalkan negara itu lewat jalan darat ke negara-negara tetangga mereka, dengan harapan dapat melanjutkan perjalanan ke barat. Banyak keluarga Afghanistan meninggalkan rumah mereka ketika Taliban mengambil alih kekuasaan. Rumah mereka dibakar, sebagian anggota keluarga mereka dibunuh atau diculik Taliban. Ujar Khalida Popal, mantan kapten tim nasional perempuan Afghanistan yang telah mempelopori upaya evakuasi bagi para atlet perempuan.
Many of those families left their houses when the Taliban took over. Their houses were burned down. Some of their family members were killed or taken.
Tim sepak bola perempuan nasional Afghanistan ini dievakuasi oleh Australia dan tim remaja dimukimkan di Portugal. Tim itu kemudian mendapat bantuan dari SEDEC Association, satu LSM di Amerika yang sebelumnya membantu anggota komunitas Yahudi terakhir yang diketahui berada di Kabul untuk meninggalkan Afghanistan. Ratu Inggris Elizabeth II bersiap menandai ulang tahun perkawinannya yang ke-74 pada 20 November mendatang tanpa kehadiran Pangeran Philip. Pangeran Philip tutup usia pada 9 April lalu, hanya beberapa bulan sebelum hari ulang tahunnya yang ke-100. Ratu yang dikenal sebagai sosok yang sangat tertutup dan tidak suka menunjukkan kasih sayang yang berlebihan di depan publik, pernah menyebut Pangeran Philip sebagai sandarannya. Setelah kekhawatiran akan kondisi kesehatannya sendiri baru-baru ini, Ratu Elizabeth hari Rabu melangsungkan pertemuan dengan Kepala Staf Militer Inggris, Jenderal Nick Carter di Castle Windsor. Saya Fama Sudeva, VOA Washington. This morning, Presiden Amerika Joe Biden hari Kamis ini menjadi tuan rumah pertemuan tingkat tinggi dengan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau dan Presiden Meksiko Andres Manuel Lopez Obrador di Gedung Putih. Pertemuan pertama para pemimpin negara-negara di Amerika Utara sejak tahun 2016. Berikut laporan tim VOA.
KTT hari Kamis itu menjadi pertemuan trilateral pertama dalam 5 tahun antara para pemimpin Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Wakil juru bicara Gedung Putih Chris Meagher mengatakan,
"It's the culmination of 10 months of work to revitalize."
Ini adalah puncak dari 10 bulan kerja untuk menghidupkan kembali program Amerika Utara yang sangat penting bagi keberhasilan ekonomi domestik kita, serta kemitraan yang bisa memainkan peran penting dalam menyelesaikan tantangan kawasan dan dunia.
Gedung Putih mengatakan fokusnya pada perubahan iklim, visi kawasan untuk migrasi, daya saing ekonomi dan pertumbuhan yang adil, serta kerjasama untuk mengakhiri pandemi COVID-19. KTT berlangsung tidak lama setelah Amerika Serikat mulai melonggarkan larangan perjalanan 18 bulan untuk memungkinkan pengunjung yang sudah divaksinasi penuh dari Kanada dan Meksiko. Direktur Senior Pusat Amerika Latin di Dewan Atlantik, Jason Markzak, mengatakan,
"Both Canada and Mexico have seen the implications."
Baik Kanada maupun Meksiko melihat dampak dari apa yang semula merupakan tanggapan yang tidak terpadu terhadap pandemi COVID-19 terkait dengan penutupan perbatasan terhadap apa yang digolongkan sebagai industri penting. Jadi, dapat memetakan rencana untuk Amerika Utara dari segi keamanan kesehatan itu, dan bagaimana ekonomi dapat bekerja sama untuk memaksimalkan peluang rantai pasokan wilayah.
Sementara itu, Meksiko dan Kanada tidak senang dengan insentif yang diusulkan Biden untuk mobil listrik yang dibuat oleh pekerja anggota Serikat Buruh, seperti yang dibuat oleh pabrik mobil General Motors yang ia kunjungi hari Rabu. Biden mengatakan,
"Boosting the manufacturing of clean vehicles with new loans and new tax credits."
Meningkatkan produksi kendaraan yang ramah lingkungan dengan pinjaman dan kredit pajak baru. Menciptakan insentif pembelian baru bagi konsumen untuk membeli kendaraan bersih buatan Amerika. Buatan pekerja yang dilindungi serikat buruh, seperti mobil listrik Hummer.
Biden dan Lopez Obrador berselisih soal blokade ekonomi terhadap Kuba yang dipimpin Amerika Serikat dan arus migran di perbatasan selatan Amerika Serikat. Selain itu, sektor energi Kanada kecewa ketika Biden membatalkan proyek pipa Keystone yang mengakhiri perselisihan selama satu dasawarsa. Untuk Puspita Sariwati, saya Dania Iman, VOA.
Pengamat menilai Majelis Ulama Indonesia MUI harus menerbitkan fatwa mengenai definisi tentang radikalisme yang dilarang Islam untuk menjadi basis penangkapan ulama yang dianggap radikal. Fathiah Wardah melaporkan dari Jakarta.
Pengamat terorisme dari Universitas Indonesia Ridwan Habib Kamis meminta Majelis Ulama Indonesia untuk menerbitkan fatwa mengenai definisi tentang radikalisme yang dilarang Islam. Menurutnya, penangkapan anggota Komisi Fatwa MUI Ahmad Zain Najah menjadi momentum yang sangat bagus untuk mengeluarkan fatwa mengenai ciri orang radikal.
Misalnya si FU ini kan video ceramahnya banyak di YouTube ya, salah satu tersangka ini. Nah, dari ceramah-ceramahnya itu banyak juga yang mengatakan demokrasi itu haram, kita nggak usah ikut sistem demokrasi. Tapi kan selama ini ya nggak ada efeknya apa-apa kan. Maksudnya dia ya nggak ditangkap dengan ITE dan sebagainya. Baru kemudian setelah ada penjejakan dari tersangka sebelumnya yang ditangkap, baru kemudian ketahuan kalau itu JI gitu. Ya fatwanya kan nggak ada soalnya. Itu dulu lah saya kira yang pertama mendesak.
Detasemen Khusus 88 Antiteror Kepolisian Republik Indonesia pada Selasa menangkap 3 tersangka teroris di Bekasi, Jawa Barat. Ketiganya adalah Ketua Umum Partai Dakwah Rakyat Indonesia Ahmad Farid Okbah, anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Ahmad Zain An-Najah, dan pendiri Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Perisai Nusantara Esa Anung Al-Hamad. Mereka disebut sebagai anggota Jamaah Islamiyah Sayap Al-Qaeda di Asia Tenggara. Penangkapan anggota Komisi Fatwa MUI Ahmad Zain An-Najah paling membuat gempar karena memunculkan desakan dari sebagian pihak supaya MUI dibubarkan. Lembaga kumpulan organisasi-organisasi massa Islam itu bertindak cepat dengan menonaktifkan Ahmad Zain, dokter lulusan Universitas Al-Azhar di ibu kota Kairo, Mesir. Pada kesempatan tersebut, Ridwan juga menghimbau masyarakat untuk membedakan tindak pidana perorangan dengan tindak pidana korporasi atau organisasi. Dia menegaskan kebetulan saja Ahmad Zain anggota MUI meski sekarang sudah dinonaktifkan. Karena itu Ridwan meminta semua pihak untuk tidak sembarangan melontarkan pernyataan MUI adalah sarang teroris. Wakil Ketua Umum MUI Marsyudi Syuhud mengaku sulit untuk mendeteksi orang yang terlibat dengan jaringan terorisme karena ini adalah jaringan rahasia. Sebenarnya kata Marsyudi, lembaganya sudah mengeluarkan fatwa yang mengharamkan kegiatan terorisme di mana Ahmad Zain tergabung dalam komisi fatwa. Sebagai respon atas penangkapan Ahmad Zain tersebut, Marsyudi mengatakan MUI telah menonaktifkan dia agar bisa menjalani proses hukum.
Betapapun ini memang belum mendapatkan hukum karena lagi proses, ketika dia lagi proses, kan kita memberi kebebasan pada dia untuk menghadapi proses hukum itu. Yang kemudian nanti kalau tidak terbukti, karena proses hukum lagi berjalan. Maka hormati proses hukum.
Sementara itu, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Hubungan Kemasyarakatan Polri, Brigadir Jenderal Rusdi Hartono mengatakan, penangkapan ketiga tersangka teroris ini hasil dari profiling dan pemantauan panjang yang dilakukan Detasemen Khusus 88. Sejak penangkapan para Wijayanto, Amir JI pada Juni 2019, Densus 88 mendapat data terbaru terkait struktur organisasi, rekrutmen, hingga pendanaan organisasi JI. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Seorang dosen di Universitas Riau yang diduga terlibat dalam pelecehan seksual di lingkungan kampus hari ini ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan dilakukan setelah polisi memeriksa 18 saksi. Kita simak laporan Anugrah Adriansyah.
Dosen sekaligus dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau FISIP Universitas Riau berinisial SH telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pelecehan seksual di lingkungan kampus negeri itu. Penetapan SH sebagai tersangka dibenarkan Kabid Humas Polda Riau, Kombes Pol Sunarto.
Perkembangan penyidikan bahwa saudara terlapor SH sudah kita tetapkan sebagai tersangka ya. Dari hasil gelar perkara penyidik kemarin.
Sunarto menjelaskan penetapan tersangka terhadap SH didasari oleh barang bukti dan keterangan para saksi-saksi yang telah diperiksa. Dalam kasus dugaan pelecehan seksual ini, polisi telah memeriksa sedikitnya 18 orang saksi termasuk Rektor Universitas Riau, Profesor Aras Mulyadi.
Ya, tentu kita akan menjadwalkan untuk pemanggilan saudara SH untuk diperiksa selaku tersangka.
Namun, sampai saat ini dosen yang diduga telah melecehkan mahasiswinya saat proses bimbingan skripsi itu belum ditahan.
Baru kita tetapkan tersangka kemarin. Jadi belum kita baru dijadwalkan untuk diperiksa yang bersangkutan.
Kuasa hukum dari SH, Dodi Fernando, mengatakan pihaknya akan menyiapkan sejumlah rencana usai kliennya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pelecehan seksual.
Dan terkait penetapan tersangka itu, tentu nantinya akan dimusyawarahkan dengan keluarga besar Pak Satriharto terlebih dahulu. Apakah akan dilakukan upaya hukum atas penetapan tersangka itu, atau kita mengikuti proses hukum dan dibuktikan saja nanti di pokok perkara, kan itu.
Dodi berkeyakinan bahwa SH tidak melakukan seperti apa yang telah dituduhkan terhadap kliennya itu. Mereka pun menanti proses persidangan untuk menguji seluruh keterangan para saksi dan korban terkait kasus dugaan pelecehan seksual tersebut.
Tapi nanti kan bisa diuji semuanya di persidangan. Nah, itu aja sih. Kalau kita tetap berpegangan berdasarkan penelusuran kami, peristiwa itu tidak ada, kan?
Namun hingga laporan ini ditayangkan, Rektor Universitas Riau, Profesor Aras Mulyadi, belum menjawab pertanyaan yang diajukan VOA terkait status SH yang menjabat sebagai dekan usai ditetapkan jadi tersangka. Kasus dugaan pelecehan seksual ini menjadi sorotan usai seorang mahasiswi jurusan Hubungan Internasional FISIP Universitas Riau berinisial L angkat bicara atas tindakan yang dilakukan dosen pembimbing skripsinya yakni SH. Pengakuan itu sontak mendapat sorotan dari warganet. Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
In case you missed it.
Sampah plastik, salah satu pencemar utama lingkungan, masih menjadi masalah yang belum dapat ditangani dengan baik di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Jumlahnya bahkan meningkat selama masa pandemi COVID-19. Namun masalah ini juga mendorong munculnya gagasan-gagasan baru dari warga, seperti Made Januriase dari organisasi Plastic Exchange yang menggagas penukaran sampah plastik dengan beras. Saya Utami Husin berbincang mengenai partisipasi publik dalam pengelolaan sampah bersama dengan Made Januriase dan Dr. Insinyur Nofrizal Tahar, Direktur Pengelolaan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sebelumnya saya sampaikan selamat terlebih dahulu kepada Pak Made Januriase yang akhir Oktober lalu diumumkan sebagai satu dari top 10 CNN Heroes tahun ini atas gagasannya membersihkan sampah plastik di Bali. Tapi saya beralih dulu ya ke Pak Nofrizal Tahar untuk mengetahui gambaran sekilas seberapa serius sih masalah sampah plastik di Indonesia.
Pertama, saya menyampaikan apresiasi tentunya kepada Pak Made Januriase ya. Yang kedua, persoalan sampah, khususnya sampah plastik memang menjadi persoalan global ya. Di Indonesia sendiri, komposisi sampah plastik itu meningkat terus. 20 tahun yang lalu, tahun 95 itu komposisi sampah plastik dari seluruh sampah itu masih 9%. Tahun 2016 itu sudah berada pada angka 16%. Dan di masa pandemi COVID ini, kondisi ini juga membuat bebannya lebih berat karena semua orang akhirnya berada di rumah, banyak menggunakan belanja online, packagingnya juga menggunakan plastik. Sehingga memang sampah plastik mungkin saat ini komposisinya 18% dari data yang kita miliki dari seluruh Indonesia. Bahkan dari riset teman-teman ITS itu berada pada angka 22% di Surabaya. Sampah plastik ini kalau tidak dikelola dengan baik, dengan benar, ini akan menjadi persoalan, apalagi kalau dia masuk ke lingkungan ya, baik itu ke tanah, kemudian masuk ke perairan dan ke laut, ya selamanya dia akan berada seperti itu, karena dia terurai ratusan, ribuan, bahkan puluhan ribuan tahun. Sampah plastik ini memang menjadi persoalan yang sangat serius, sehingga kita harus tanganinya dengan benar-benar properly dan benar. Di Indonesia sendiri saat ini, pengelolaan sampah yang baik dan benar dari 514 kabupaten kota baru berkisar di angka mungkin 60-62%. Sampah plastik itu menjadi persoalan serius kalau kita tidak kelola dengan baik. Karena kapasitas pengelolaan yang dimiliki dari 514 kabupaten kota baru berada pada angka itu. Ini memang yang perlu kita upayakan dengan semaksimal mungkin sehingga pemerintah melakukan upaya ini dengan berbagai pendekatan mulai dari hulu sampai ke hilir, bukan hanya mengandalkan kemampuan pemerintah daerah. Tentu upaya-upaya partisipasi publik menjadi kekuatan. Ini adalah juga salah satu competitiveness yang dimiliki oleh Indonesia. Apa yang dilakukan oleh Pak Made Januriase ini merupakan upaya-upaya yang baik dalam meningkatkan gerakan partisipasi publik.
Pandemi ini menimbulkan peluang juga. Pak Made Januriase jadi mempunyai gagasan yang unik untuk menukar sampah plastik dengan beras. Sebetulnya apa sih Pak yang mendasari gagasan ini?
Seperti apa yang Pak Nofrizal Tahar katakan tadi adalah penanganan sampah ini memang sangat kompleks ya. Kalau kita lihat kompleks, tapi kalau kita sederhanakan itu sederhana. Dalam artian di Indonesia atau kita semua ya, saya pribadi ya kadang-kadang, itu kita belum punya yang namanya kebiasaan bagaimana kita menangani sampah setelah kita pakai. Ya, habit yang belum kita punya. Dan dalam artian ini, habit yang bagus gitu loh. Habit yang kita punya adalah membuang di tempat sembarangan karena banyak faktor ya. Yang pertama mungkin kurangnya kesadaran. Kalau kita lihat yang namanya himbauan, peringatan itu sudah banyak. Jadi pertanyaannya apakah ini karena pandemik atau karena lingkungan? Saya sebenarnya beranjak dari pepatah mengatakan bahwa di dalam kesulitan itu ada kesempatan. Nah, apa yang saya lihat pada saat pandemik ini? Yang pertama adalah masalah lingkungan. Dan dari dulu ya, dari plastik itu bukan hanya di Indonesia aja. Yang kedua adalah karena pandemik ini, apalagi saya berbicara di Bali dulu ya, itu kita hidup dari pariwisata. Dengan pariwisata ini tutup, yang namanya penghasilan itu berkurang, paling tidak untuk mencari makan itu agak sulit. Nah, yang ketiga adalah apa yang saya bilang jati diri atau moral ya. Moral kita turun karena pandemik, karena nggak ada pekerjaan. Nah, di Bali itu sebenarnya kita sudah ada yang namanya filosofi Trihita Karana. Tiga keharmonisan, yaitu hubungan manusia ke Tuhan, manusia-manusia, dan manusia ke lingkungan. Inilah yang saya lakukan di dalam plastic action itu. Di dalam melakukan plastic action ini core value-nya, rohnya ini tiga ini. Hubungan manusia ke Tuhan itu adalah jati diri, hubungan manusia ke manusia itu adalah prosperity atau kesejahteraan, dan hubungan manusia ke lingkungan. Saya menawarkan suatu solusi yang sangat sederhana. Kalau orang bawa plastik dan memilah dengan benar, itu akan saya kasih reward, beras. Kenapa beras? Kembali lagi ya, dulu mungkin Mbak Utami atau Pak Novri, kalau saya dulu kesalahannya di desa. Waktu kecil itu yang namanya uang itu nggak ada. Apa yang kita lakukan adalah sistem barter. Nah, inilah juga yang membuat plastic action itu diterima sangat luas di Bali, karena kita itu sudah ada sebenarnya nilai-nilai luhur di Bali atau di Indonesia itu banyak. Pertanyaannya bagaimana kita mengimplementasikan ini. Program dan slogan dan implementasi itu harus nyambung.
Pak Made Januryasa tadi bilang bahwa masyarakat kita belum punya habit yang bagus dalam pengelolaan sampah plastik. Dan Bapak sendiri mengupayakan program pertukaran plastik ini sebagai salah satu cara untuk mengubah habit itu. Perlu berapa lama, Pak, untuk mengubah hal ini?
Dalam proses ini saya juga mengumpulkan data ya, sehingga dengan data itu kita bisa bercerita. Ada tiga hal yang kita kumpulkan. Yang pertama adalah dignity atau jati diri. Berapa orang yang datang? Yang kedua, berapa sampah yang kita kumpulkan? Dan yang ketiga, berapa banyak beras yang kita bagikan. Desa-desa atau banjar di Bali yang sudah mengadopsi program ini, dalam waktu 9-1 tahun itu sudah kita lihat perubahannya. Karena habit itu hanya bisa dirubah dengan melakukan.
Pak Nofrizal, kalau diambil secara luas di tingkat pemerintah, sebetulnya apakah perlu, Pak, iming-iming seperti ini untuk membuat perilaku masyarakat Indonesia berubah?
Salah satu persoalan serius dalam pengelolaan sampah ini kan adalah kesadaran publik. BPS memotret dalam surveinya 72% orang Indonesia tidak peduli terhadap persoalan sampah. Ini yang mereka keluarkan dalam indeks ketidakpedulian. Pemerintah juga mengeluarkan berbagai policy untuk mendorong perubahan itu. Misalnya salah satu yang kita dorong gerakan bank sampah itu sebenarnya kan yang terdepan di dalamnya adalah edukasi kepada masyarakat supaya mereka itu memilah sampah sejak dari sumber. Kemudian ada benefit ekonomi, sebenarnya lebih kepada bonus untuk supaya mereka melakukan perubahan perilaku tersebut. Kuncinya sebenarnya di situ memang. Yang kita harapkan dari apa yang dilakukan oleh Pak Made Januryasa ini adalah membuat perubahan perilaku di masyarakat yang kemudian menjadi sebuah kultur yang permanen di masyarakat. Itu sebenarnya poin pentingnya. Karena memang salah satu persoalan serius juga selain kapasitas yang kita miliki, baik itu pemerintah daerah dan sebagainya, salah satu persoalannya menyangkut sosial kultural tadi.
Pak Made Januryasa sendiri, apakah Anda melihat bahwa pemerintah terlalu lambat atau memang ada niat untuk membantu karena pemerintah sendiri kapasitasnya terbatas?
Jadi pemerintah sudah seperti apa yang dibilangkan Pak Novri tadi, banyak mengeluarkan kebijakan seperti bank sampah dan lain sebagainya. Kita tidak bisa menyalahkan pemerintah itu lambat atau ini atau itu. Kita sebagai warga, kita juga bertanggung jawab. Saya banyak bekerja sama dengan bank sampah karena begini ya, tidak ada satu sistem yang sempurna. Kenapa bank sampah beberapa di lapangan yang saya lihat itu tidak jalan? Karena ada beberapa mungkin penukarannya kurang, pengurusnya tidak serius. Saya mencari juga bank-bank sampah yang mati suri misalkan ya, itu kita ajak bekerja sama karena dia sudah punya sistem. Apa yang membuat plastic action ini juga sukses? Karena dia immediate ya, jadi begitu dia datang ke tempat penukaran pulang bawa beras. Rasanya itu yang tidak like priceless. Apa yang saya lakukan ini juga mendukung ya salah satu program pemerintah Bali, yaitu untuk menangani sampah dari sumbernya. Saya kalau datang ke desa-desa itu saya bilang, kalau mau membersihkan, jangan bersihkan dari lingkungan dulu, pulang sekarang. Bersihkan dari rumah. Kalau kita sudah bersihkan dari rumah, baru kita keluar ke lingkungan.
Pak Nofrizal, ternyata banyak juga orang perorangan yang punya inisiatif inovatif dalam menanggulangi sampah plastik. Apa upaya untuk merangkul mereka-mereka yang inovatif seperti ini?
Kondisi ini juga menurut saya karena memang pemerintah sendiri juga mendorong upaya ini secara maksimal ya. Kita kan kebijakannya itu upaya pengurangan dan penanganan itu sekaligus kita maksimalkan. Dan bicara di hulu itu kan adalah upaya pengurangan sampah. Jadi mulai dari produsen sendiri, kemudian gerakan-gerakan partisipasi publik sendiri kita dorong. Dan menurut saya inilah salah satu competitiveness yang dimiliki Indonesia itu ini gitu loh ya. Gerakan-gerakan partisipasi publik ini seperti yang dilakukan oleh Pak Made Janurjasa. Kalau kita cek di negara maju nggak ada yang seperti ini. Dan ini berkembang sangat pesat. Ada yang misalnya bank sampah yang mulai dari Jogja, Pak Bambang Suwerda. Ada juga sekarang mulai yang namanya gerakan sedekah sampah. Ini juga berbasis masjid misalnya. Ada juga saat ini sangat berkembang pesat social entrepreneur di Indonesia yang kita dorong. Jadi kalau masyarakat sudah pilah sampah di rumah, buka aplikasinya, nanti mereka jemput dan sebagainya. Banyak itu juga yang sekarang tumbuh. Mulai dari Bali, di Jogja semua ada itu. Kondisi ini bisa tumbuh dengan baik karena memang kita memfasilitasinya. Itu yang pertama. Yang kedua juga dengan berbagai policy kita itu memungkinkan upaya-upaya ini tumbuh. Misalnya kita mengeluarkan kebijakan bahwa produsen itu punya tanggung jawab untuk mengurangi sampahnya yang berasal dari produk ataupun packagingnya. Dan ini memberikan ruang untuk mereka bekerja sama dengan gerakan-gerakan partisipasi publik ini. Karena mereka untuk take back dari produk dan packagingnya, itu mereka harus mungkin kerja sama dengan gerakan-gerakan partisipasi publik ini. Baik itu bank sampah, kemudian sektor informal termasuk social entrepreneur ini. Jadi menurut saya policy yang kita siapkan itu juga memberikan reward dan juga memberikan insentif dengan sendirinya kepada gerakan-gerakan partisipasi publik ini. Berbagai gerakan partisipasi publik kita berikan apresiasi, tentunya juga kita berikan juga kesempatan-kesempatan yang untuk membuat mereka lebih bersemangat lagi.
Pak Made Janurjasa, jadi seberapa jauh nih Pak inisiatif Bapak ini ingin ditiru oleh daerah-daerah lain?
Banyak, kayak sekarang Danau Toba kemarin ada kunjungan ke Bali dan dia bilang gimana kalau ini kita adopsi di Danau Toba, silahkan. Kemarin juga dari Kalimantan ada yang menghubungi saya, silahkan ini bisa di copy paste secara gampang sekali, disesuaikan dengan daerah setempat. Ya kalau di Bali orang makan beras, mungkin di tempat lain orang makan sagu atau jagung, silahkan disesuaikan. Dan yang paling penting juga di dalam plastik action ini, saya bilang plastik action itu adalah eduaksi, jadi edukasi di dalam aksi. Yang namanya knowledge, yang namanya pengetahuan itu ada dua. Yang pertama itu namanya kognitif. Jadi himbauan, teguran, dan semua warning itu banyak orang tahu gitu, tapi tidak banyak yang bisa melakukan. Gitu loh. Habit kita belum berubah. Makanya yang saya bilang di sini di dalam plastik action itu bagaimana merubah kebiasaannya mereka dengan melakukan. Karena seperti yang Pak Nofrizal bilang tadi, peraturan sudah banyak, ya himbauan sudah banyak, tapi kok masih belum gitu loh. Jadi itu yang saya lihat bahwa ternyata prakteknya yang kurang.
Sebelum menutup perbincangan ini, Bapak berdua bisa menyampaikan pernyataan penutup Pak Janurjasa dulu.
Penanganan sampah ini harus kita lakukan berkolaborasi dengan semua pihak. Yang paling penting itu kita bisa merubah kebiasaan kita dengan melakukan. Perubahan habit itu hanya bisa dilakukan dengan melakukan. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia bisa kok kita melakukan ini. Buktinya saya sudah melakukan di sini dalam waktu 8 bulan sampai 1 tahun, habit atau kebiasaan masyarakat itu sudah berubah total.
Pak Nofrizal?
Gerakan partisipasi publik itu adalah keunggulan kompetitif yang ada di bangsa Indonesia. Saya yakin di negara maju, gerakan partisipasi publik ini tidak ada mungkin seperti yang ada di Indonesia, seperti yang dilakukan oleh Pak Made Janurjasa ini. Kenapa? Karena mungkin di sana kesadarannya sudah baik dan kekuatan kapasitas pelayanan dari pemerintah kotanya mungkin jauh lebih baik. Dalam konteks itu saya melihat sekalipun persoalan sampah belum selesai 100% di Indonesia, tapi kekuatan gerakan partisipasi publik ini sesuatu yang hebat. Karena itu munculnya itu dari kesadaran publik. Jadi kalau ini semakin besar, kemudian kapasitas pemerintah daerahnya semakin baik, Indonesia itu akan jauh lebih baik daripada negara-negara lain.
Terima kasih banyak untuk Pak Nofrizal Tahar dan Pak Made Januryasa. Sukses selalu untuk Anda berdua.